Tervetuloa kanssamme Raamattu Buffet-ohjelmaan. Seuraavat 45 minuuttia tarjoaa sinulle kansanlähetys, evankelis-luterilaisen kirkon herätysliike ja lähetysjärjestö. Raamattu Buffet on Raamatun opetus- ja keskusteluohjelma. Minä olen Seppo Palonen. Toisena juontajana meillä on Jouko Jääskeläinen. Jouko, tänään puhumme kristityn vapaudesta. Missä sinä koet vapautta? Onko jotain sellaista tiettyä paikkaa, missä koet vapautta? Olisi vaikka kesämökki tällainen paikka sinulle?
No kuule Seppo, tästä asiasta mä opin viime kesänä paljon. Kun kirjoitetaan kesämökki, niin se lausutaan työleiri. Eli siellä vapautta ei todellakaan ole, mutta ehkä joskus sitten, kun sen työleirin on purkanut ja auto on valmiina, kun tullaan takaisin kaupunkiin. Siinä on pieni hetki vapautta. Mutta ihan vakavasti, kun joku asia on saatu valmiiksi, niin aina on semmoinen vapauden tunnelma. Mutta Seppo, missä sinä koet itsesi vapaaksi?
No voi olla yllätys, mutta sen verran urheilullisuutta minussa on, että mä koen itseni vapaaksi laskettelurinteessä. Oikein hieno keli ja hyvässä kunnossa rinne, niin se on semmoinen valtava vapauden tunne. Laskettelurinne. Uimahallissa kans, kun saa uida sillä oikein kunnolla, niin kokee suurta vapautta.
Näin. Kristityn vapaudesta kirkkovuoden tämän päivän aiheesta meille puhuu tänään Raamattu kouluttaja ja kirjailija Liisi Jokiranta. Tervetuloa.
Kiitos.
Raamatun tekstin ja puheen pohjalta meillä on tänään keskustelemassa päätoimittaja Leif Nummela.
Kiitos.
Tervetuloa. Toisena keskustelijana on arkkitehti ja pitkän ajan lähetysmies Isto Pihkala. Tervetuloa mukaan ohjelmaan.
Kiitoksia.
Tämän sunnuntai Raamatun teksti on Galattalaiskirjeen 5. luvusta, itse asiassa sen jae 1. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina, älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen.
Seuraavan laulun jälkeen kuulemme Liisi Jokirannan puheen tämän Raamatun kohdan pohjalta. Päivi Virtanen esittää Lasse Heikkilän laulun, jossa katse luodaan jo sinne, missä vapaus on täydellistä. Täällä pohjan tähden alla.
Seuraavassa Liisi Jokiranta avaa meille päivän teksti. Ole hyvä.
Tänään puhutaan vapaudesta ja erityisesti kristityn vapaudesta. Monille tosin saattaa tuottaa vaikeutta yhdistää kristillisyys ja vapaus toisiinsa. Syitä on varmaan monia. Kuitenkin Paavali sanoo Galatian kristityille Galattalaiskirjeen luvussa 5. Niin kuin edellä kuultiin, vapauteen Kristus vapautti meidät. Paavalin mukaan siis juuri ne, jotka olivat kääntyneet kristityiksi, olivat todellisesti vapaita. Kristus oli tehnyt heidät vapaiksi. Ennen kääntymistään he olivat olleet orjuuden ikeessä. Heitä olivat orjuuttaneet monet ihmisten luomat jumalat. Niiden palvelemiseen liittyvät säännöt ja vaatimukset ja myöskin pelot olivat ympäröineet heitä koko heidän elämänsä ajan. Siten he olivat kuulleet evankeliumin ja uskoneet sen. Orjista oli tullut vapaita. Monet ajattelevat nykyään aivan päinvastoin. Heidän käsityksensä mukaan ihmisestä tulee vapaa, kun hän pääsee eroon Jumalasta ja Jumalan sanasta. Ihminen saa silloin itse päättää, mikä on oikein tai väärin, tai mikä on hyvä hänen oman elämänsä ja onnellisuutensa kannalta. Kysyä kuitenkin sopii, onko vapauden lippua heiluttava länsimainen ihminen kuitenkaan todellisesti vapaa. Jokainen ymmärtää, että sanalla vapaus on merkitystä vain niille, jotka kokevat menettäneensä vapautensa. Otan tähän vain yhden näkökulman. Monia ahdistaa syyllisyys, vaikka on vaikea tunnustaa olevansa syyllinen ylipäätään mihinkään. Puhumme mieluummin vain epäonnistumisesta elämässä. Sisimmässämme kuitenkin toivomme, että saisimme tietyn tekomme tai ratkaisumme tai lausumamme sanan takaisin, mutta kun emme saa. Siinä eivät auta viina, laulu, eivätkä naiset tai yhtä hyvin miehet. Hiljaisina hetkinä kyselee mielessään niin kuin 5-vuotias poika mummoltaan kiukkupäivän jälkeen. Kuinka sen pahan saa itsestään pois? Ihminen kuvittelee, että vapaus on vapautta tehdä mitä haluaa, mutta sillä vapaudella on aina kääntöpuolensa. Sitten joku alkaa tiedostaa, että tämä maailma tai toiset ihmiset kuljettavat häntä kuin pässiä narussa. Jos hyvin käy, tiedostaminen johtaa sen tunnustamiseen, että on paljossa juossut turhan perässä. Ehkä tohti jopa tunnustaa itselleen, että on tehnyt väärin itseään ja toisia ihmisiä kohtaan. Entä kun tietoisuuteen välähtää Jumala ja syyllisyys Jumalan edessä? Silloinkin voi vielä rimpuilla itsensä irti näistä ajatuksista. Toinen mahdollisuus on, että vuodattaa kaiken Jumalan eteen sellaisena kuin se on. Eräässä laulussa sanotaan, missä syntinen Jeesusta huutaa, siellä taivaasta vastataan. Luin joskus kirja, jonka nimenä oli Noita. Siinä kirjoittaja kertoo, minkälaisissa pimeyden töissä hän oli ollut mukana. Eräänä iltana hän meni hengelliseen kokoukseen, jonka mainoksia hän oli vimmaisesti repinyt alas pitkin kaupunkia. Hänen tarkoituksenaan oli aiheuttaa häiriötä, mutta hän koki elämänsä suuren yllätyksen. Kun kuoro lauloi Jeesuksen verestä, joka on vuotanut meidän tähtemme, sanoma jysähti hänen sydämeensä. Hän oli siihen asti torjunut syyllisyytensä ja Jeesuksen, josta hän oli kuullut lapsena pyhäkoulussa. Nyt Jumala julisti hänelle hengellisen laulun välityksellä evankeliumin, joka käänsi hänen elämänsä uuteen suuntaan. Sinä iltana hän oli Jumalan edessä, ja siinä hän sai kaiken menneen täydellisesti anteeksi. Jumala puhdisti hänet kaikesta siitä, mitä hän oli tehnyt, kuinka hän oli elänyt, kuinka hän oli suhtautunut Jumalaan ja kietoutunut noituuden verkkoihin. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin 8. luvun jakeessa 34. Totisesti, totisesti minä sanon teille. Jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Mutta orja ei pysy talossa iäti. Poika pysyy iäti. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Mitä kristityn vapaus sitten on? Ensiksikin Kristus vapauttaa meidät kaikesta syyllisyydestä. Hän puhdistaa kaikesta vääryydestä sen, joka tulee synteineen hänen eteensä. Hän puhdistaa siitä, minkä ihminen tietää ja tuntee, ja siitäkin, mitä ei tiedosta tai edes muista. On kuin Jeesus ottaisi yltäimme likaiset vaatteet. Sitten hän pukee meidät puhtauteen, joka on sellaista puhtautta, jota Kristuksessa itsessään on. Kun Jumala katsoo ihmistä, jonka hän on puhdistanut ja pukenut, hän näkee tämän poikansa kaltaisena. Se on tosi ihmeellistä. Kun ihminen itse katsoo itseään tai kun muut katsovat häntä, synti näkyy hänessä edelleen. Jeesukseen uskovinakin me lankeamme yhä uudelleen jopa samoihin synteihin. Olemme puhtaita Jumalan edessä Jeesuksen täytetyn työn tähden. Itsessämme olemme edelleen syntiset täällä maan päällä. Niin kuin peseydymme päivittäin, niin tulemme myös Jumalan eteen puhdistettaviksi päivittäin. Mutta me olemme vapaat syyllisyydestä. Ihanan vapaat. Toiseksi, olemme vapaat synnin orjuudesta. Se tarkoittaa, ettei synti enää hallitse Jeesukseen uskovaa. Synnistä ei tosin koskaan pääse eroon tässä maailmassa. Se on piintyneenä meihin, niin kuin Paavali asian ilmaisee. Mutta usko Jeesukseen muuttaa suhtautumisemme syntiin. Meillä on sisimmässämme halu elää Jumalan tahdon mukaan. Se ei aina onnistu toivomallamme tavalla, niin kuin hyvin tiedämme. Sen tähden moni osoittaa meitä sormellaan ja sanoo, sellaisia ne uskovat ovat. Kaiken lisäksi saatamme langeta aina vaan samaan syntiin. Mutta me emme jää masentuneina tuijottamaan itseemme. Sanomme niin kuin profeetta Miika, Miikan kirjan 7:8, jos minä olen langennut, niin minä nousen. Synnistä voi nousta vain katsomalla Jeesukseen, puolustajaamme taivaassa. Johannes kirjoittaa 1:2 alussa, lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ette syntiä tekisi. Mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Jos emme langettuamme turvaa Jeesukseen, synti saa meissä yliotteen. Olemme jälleen sen orjia. Ei tarvitse hävetä sitä, että tulee yhä uudelleen Jeesuksen puhdistettavaksi. Siinä on hävettävää, jos jää synnin valtaan. Kolmanneksi, olemme Kristuksessa vapaita myös laista ja lain kirouksesta. Lailla Raamattu tarkoittaa Jumalan käskyjä ja yleensä kaikkea, missä kohtaamme Jumalan vaatimuksen. Joku vetää tästä sellaisen johtopäätöksen, että ei tarvitse enää välittää mitään Jumalan käskyistä, että ne eivät kuulu uskovalle. Mutta mihin se tie johtaa? Synti tulee luvalliseksi, mutta synnin seuraukset ovat aina yhtä karvaita. Vapaus laista ei merkitse Jumalan tahdon nollaamista. Ei vapautta elää oman sydämemme halujen mukaan. Vapaus laista tarkoittaa, etteivät käskyt ja kiellot hallitse elämäämme ja omaa tuntoamme. Helposti käy näet niin, että rupeamme muovaamaan itsestämme kelvollista kristittyä ja lankeamme käskyjen ja kieltojen verkkoon. Kun meitä ennen hallitsivat synnit, nyt käskyt ja kiellot. Mitä eroa siinä lopulta on? Ihmiskeskeisyydestähän kummassakin on kysymys. Käskyjen ja kieltojen kristillisyys muuttuu kireäksi ja vaativaksi. Kristus katoaa näköpiiristä. Uskoessamme Kristukseen katsomme häneen, joka on täyttänyt lain meidän puolestamme. Se on todella vapauttavaa. Hänen lain täyttämisessään on meidän lain täyttämisemme. Hänen rakkaudessaan meidän rakkautemme. Hänen puhtaudessaan meidän puhtautemme. Kristus on meidän kelpaavuutemme Jumalan edessä koko matkan ajan taivaaseen asti. Laki ei myöskään voi julistaa kirotuksi ihmistä, joka on Kristuksessa. Jeesus on tullut Jumalan kiroamaksi, eli Jumalan hylkäämäksi meidän tähtemme, meidän sijastamme. Me olemme vapaat kirouksesta. Neljänneksi. Kristus on vapauttanut häneen uskovat myös Jumalan iankaikkisesta vihasta. Meille on puhuttu niin paljon rakastavasta Jumalasta, että puhe hänen vihastaan säpsähdyttää. Ehkä Jumalan vihaa kuvaa parhaiten hänen oikeudenmukaisuutensa hänen tuomioissaan. Mikä on sen kauheampaa kuin jos Jumala tuomitsisi meidät oikeudenmukaisesti, sen mukaan kuin todellisesti ansaitsemme? Raamattu sanoo hebrealaiskirjeen 10. luvun jakeessa 31. Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin. Mutta me olemme siitäkin tuomiosta vapaat. Koska uskomme Jumalan poikaan, joka on jo ottanut vastaan Jumalan vihan meidän synneistämme. Se on vapautta se. Viidenneksi. Luther tuo esiin myös vapauden, jota hän sanoo suojaavaksi vapaudeksi. Hänen mukaansa juuri kristityn vapaus on suoja, kun laki syyttää ja synti houkuttaa. Se on suoja kuolemaa, perkeleen valtaa ja helvettiä vastaan, niin kuin hän sanoo. Sitten Luther toteaa asian, joka on jokaiselle kristitylle tuttu käytännön kokemuksena. Tämä kristillisen vapauden ihanuus on tarkasti pantava arvoonsa ja punnittava. Sanathan, vapaus Jumalan vihasta, laista, synnistä, kuolemasta ja niin edelleen, ovat helpot lausua. Mutta vapauden suuruuden tuntemus sisäisen taistelun tuoksinassa ja varsinkin oman tunnon syytöksissä on niin vaikea, ettei sitä voi sanoakaan. Luultavasti moni yhtyy tähän kokemukseen. Kuitenkin Paavali kehottaa tai oikeastaan käskee kristittyjä pysymään lujina vapaudessaan. Hän tietää kyllä, kuinka vaikeaa se on. Jokaisen rinnassa on alituinen houkutus syntiin tai lakihenkisyyteen, jopa aivan huomaamattamme. Galatalaiset olivat joutumassa uudelleen lain ikeen alle. Heille ei enää riittänytkään Kristus yksin, vaan he rupesivat omilla suorituksillaan varmistamaan pelastustaan. Kristuksen työhön ei voi lisätä mitään. Vapauteen Kristus on vapauttanut meidät.
Kiitoksia Liisi Jokirannalle. Kohta käymme Leif Nummelan ja Isto Pihkalan kanssa keskustelemaan kristityn vapaudesta. Mutta kuunnellaan nyt Pekka Simojoen laulu Pyhä yksinkertaisuus. Ihminen etsii vapautta monesta lähteestä, mutta vastaus onkin lopulta yllättävän yksinkertainen.
Tervetuloa tähän keskusteluosuuteen Liisi Jokirannan raamattu hetken jälkeen. Leif Nummela ja Isto Pihkala. Isto Pihkala, mikä nousi päällimmäisenä mieleen Raamatun tekstistä ja Liisi Jokirannan opetuksesta?
Kyllä tuota kuunnellessa tuli tämmöinen kansalaisuus. Että se, tässä on kahden erilaisen maailman kansalaisuudesta kysymys. Ja sen myötä sitten, kun tuossa on tuo vapauden kilvottelusta ja siitä, mitä se on, niin myöskin tämmöinen muukalaisuus tässä vierassa maassa, missä kuljetaan Jumalan Jeesuksen Kristuksen vapauttamina ja painitaan, niin kuin Liisi sanoi, toisaalta lakihenkisyyttä vastaan, toisaalta sitten omaa syntisyyttä vastaan. Etsitään siinä sitä vapauden, vapaan ihmisen tietä.
Kumpi sinulle on se tutumpi kansalaisuus?
Kyllä minä olen siis ihan sydämestäni tiedä ja tunnistan olevani Jeesuksen oma ja taivaan kansalainen. Ja mä niin kuin kattelen hurjasti sitä kotimaata, johon mä oon menossa, että kyllä tätä vapautta jollakin tavalla, jos ei kahlitse, niin häiritsee tämä ajallisuus, missä mä kuljetaan. Se täydellisenä odottaa meitä jossakin. Ja se on sellainen odotus. Siinä on iso suuri odotusarvo.
Entä Leif Nummela, mikä sinua puhutteli erityisesti Raamatun tekstissä ja Liisin alustuksessa?
Tämähän oli hyvin ihana sanoma tästä anteeksiantamuksesta ja kaikesta siitä, mitä tämä vapaus merkitsee, mistä meidät on vapautettu Kristuksen tähden. Tässähän on varmaan semmoisia perusasioita, jotka tulee olla kohdallaan, että voisi osaa arvostaa sitä, ja tarkoitan, että itsekin välillä unohtaa. Yksi on se itsetuntemus. Eli jos mä en niin kuin tajua olevani ihminen, joka rikon Jumalan lakia. Jos mä olen tämmöisen modernin täysin tämmöisen autonomian ajatuksen vallassa, että mä en ole vastuussa kenellekään muulle kuin itselleni. Niin silloin voi tulla sekin ajatus, minkä näin yhdessä lehdessä, että ihminen on ansainnut. Jokainen ihminen on ansainnut anteeksiantamuksen. Tämmöinen oli otsikko. Ja sehän perustuu siihen ajatukseen, että en mä ole niin kuin vastuussa Jumalan edessä, vaan mä olen vaan itseni edessä. Ja tämä on suuri harha tietenkin. Ja itse asiassa, jos ajattelin, on aika pelottava ajatus elää maailmassa, jossa ihmiset ajattelisi, että ei ne ole vastuussa kellekään muulle kuin itselleen. Se on aika hurja ajatus.
Se on anarkia. Siis se ei ole vapautta ollenkaan. Se on anarkia ja se on hirvittävä yleinen ajattelutapa nykyisin.
Mutta Leif, tämähän on oikeastaan aika nuori ajatuskanta Suomessa. Itse olen tätä 50 plus ikäpolvea ja muistan hyvin nuoruuteni. Mulle koulu oli laki. Koulu siis piti suorittaa ja tehdä oikein. Ja se ainakin minun elämääni leimasi. Luulen, että aika monen meidän ikäisten ihmisten elämää. Ja tavallaan evankeliumi tuli sitten siihen tilanteeseen, että kun oli tehnyt niitä mielestään sitten kuitenkin ikään kuin inhimillisesti pieniä rikkomuksia. Mutta oli hirveän vaikea niin kuin oikeasti vaikea päästä ymmärtämään evankeliumia, mitä se tarkoittaa, että mä olen kokonaan syyllinen ja kokonaan armahdettu. Miten sä meille 50 plus ihmisille sanoisit, miten tähän vapauteen kokemiseen pääsee, jos ei ole vielä päässyt?
Niin kyllä sen tajuaminen, että mä olen vastuullinen ihminen. Mä elän koko elämäni, niin kuin Luther sanoo, Jumalan kasvojen edessä. Kaikki ajankäyttö, kaikki salaituimmatkin ajatukset, kaikki on Jumalan edessä tiedossa. Ja silloin se niin kuin merkitsee sitä, että siitä herää se, että miten minä voisin vapautua tästä, koska mä tiedän olevani rikkoja. Mä tiedän, että mä olen rikkonut Jumalan tahtoa vastaan. Ja silloin niin kuin, jos mä saan kuulla tällaista sanomaa, että sinut vapautetaan kaikesta syyllisyydestä, synnin orjuudesta, lain kirouksesta, Jumalan vihasta, niin sehän on valtavan hyvä uutinen, mutta sellaiselle ihmiselle se on hyvä uutinen, joka tajuaa olevansa syyllinen.
Mutta miten sä sanot, jos joku on vaikka 60 vuotta kamppailu näin, hän on halunnut olla hyvä ihminen ja kantanut tätä taakkansa, mitä Leif Nummela tänään hänelle sanoo, miten se evankeliumin valo sinne loistaisi sinne anteeksiantamuksen, vapauden valo?
Tämä on ihan totta, että se on erilaisia tilanteita ja ihmisillä on erilainen. Joillakin se ongelma ei ollenkaan se, mitä minä sanoin äsken, vaan joillekin se ongelma on just se, että ne tietää vallan hyvin olevansa vastuussa, vallan hyvin olevansa pyhän Jumalan vihan alaisia. Ja silloin se, niin kuin, se voi olla pitkä etsintä ja vaikea tie, varsinkin jos julistus on epäselvää, jonka alla käyt. Siinä ei ole tätä selkeää evankeliumia, vaan se jotenkin on ehdollistettu, että sun pitäisi kuitenkin jotain niin kuin tehdä. Sitten mä rupean yrittämään sitä tosi kovaa tehdä sitä, ja se voi viedä niin kuin täysin rauhan, tasapainon kaikki, kun mä en koskaan pysty suorittamaan tarpeeksi, että mä saisin minkäänlaista rauhaa.
Ja aina jää joku suoritus suorittamatta.
Aina jää jotakin.
Tuossa on paljon tuttua siihen, mikä on mun omakohtaista matkan tekoa ollut. Että se niin kuin, ei riitä itselleen ja siinä niin kuin, oman tuntunsa kanssa ei koskaan saavuta sitä. Mutta sitten on myöskin omassa elämässä hyvin voimakas kokemus ja niin kuin tämmöisen Kristuksen armon kohtaaminen siitä, että kerta kaikkiaan siis nämä hyvin monella tavalla ja laajasti ansaittu tuomio, niin se on istuttu. Se kakku on istuttu. Mua ei odota enää mikään tuomio tästä, mä oon vapaa. Ja se on musta se perusvapaus, ja sen jälkeen, niin kuin, tässähän kuljetaan vielä ajan ja paikan kahleessa, niin kuin Valtari jossakin kirjoissaan sanoo, mutta sen jälkeen mä tiedän, että se valtakunta, jossa ei ole enää mitään rajaa näitä, niin se odottaa minua, ja mä odotan sitä päivää. Mutta täällä tehdään nyt matkaa vielä. En mä täältä halua karata, kyllä tässä on hommaa tälläkin puolella vielä. Mutta tämä tuo sen minulle sen vapauden.
Tässä on yksi semmoinen kohta, tämä ensimmäinen, minkä Liisi mainitsi, tämä vapautuminen kaikesta syyllisyydestä. Niin tämähän on evankeliumin sanoma, mutta syyllisyyden tunteet omassa elämässä saattaa jäädä. Joo. Ja tässä on nyt yksi semmoinen polttopiste, että jos ihminen kuvittelee, että mä saan vapautuksen tunteissani kaikista syyllisyyden tunteista, niin se on niin kuin väärä tie, vaan niin. Kun kuulee sen evankeliumin, että Kristus on maksanut, ja kun Jumala armahtaa niin että me saamme uskoa sen, niin silloin vaikka mä koen syyllisyyttä tunteissa, niin mä tiedän, että Kristuksessa tämäkin on maksettu ja kannettu.
Ja tätä mä tarkoitin just sillä, että se vahva kokemus siitä, että kakku on istuttu, se kantaa nyt. Ja tunteita, nehän tulee päivittäin monenlaisissa asioissa. Ei tämä niin helppoa maastoa ole, missä me matkaa tehdään.
Liisi Jokirinta.
Ajattelin tähän sen näkökohdan vielä, että meille jää myöskin näin syntiemme seurauksia. Ja ne on meille joskus tosi raskaita. Eikä niitä saa pois, mutta niidenkin keskellä se tietoisuus, että Jumala on antanut kaiken anteeksi, että mun syyllisyyteni on sovitettu, niin se on se, joka kantaa myöskin katsoessamme elämäämme.
Rippikoulussa jo opetettiin sitä, että synnillä on ajalliset seuraukset, ja kun me ollaan syntiä tehty, niin me kannetaan niitä seurauksia yksilöinä ja yhteiskuntana.
Yksi, mikä auttoi minua aikoinaan, oli se ymmärrys, että evankeliumi, Kristus, on minun ulkopuolellani.
Juuri niin.
Siis se ei löydy kaivamalla minusta, se ei ole joku tunnetila, se ei ole joku sellainen asia. Ne on kaikki vaan hedelmää sitten aikoinaan, mutta se itse evankeliumi roikkuu ristillä minun puolestani ja vuotaa siellä verta mun puolesta. Ja kun mä siihen katson ja laitan kaiken painon, niin siitä tulee hyvää hedelmää oman elämään, mutta jos mä alan etsiä evankeliumia sydämeni tunnoista, niin se ei koskaan sieltä löydy.
Ei ainakaan pysy. Sellaisia tuntemuksiahan ihmisillä on niin. Myöskin tämmöisestä ilosta, mutta se tosiaan niin ei sen varaa voi rakentaa sillä tavalla sitä vakautta siinä omassa asemassaan.
Kun Liisi Jokiranta tässä avasi meille tätä kristityn vapausasiaa, niin tämä vapaus syyllisyydestä oli se ensimmäinen kohta. Toinen oli vapaus synnin orjuudesta. Tässä puhuttiin äsken länsimaisen ihmisen kokemuksesta, että hän on vain itselleen vastuullinen. kuitenkin erilaiset addiktiot, kiinni jääminen pelaamiseen, nettipornoon, monenlaisiin asioihin. Ne on tämän päivän todellisuutta. Mitä ajattelette tästä vapaus synnin orjuudesta ja erilaiset addiktiot?
Yksi semmoinen hyvin tärkeä näkökulma minusta on se, että kun ihminen huomaa ja taistelee ja painii sen kanssa, että mä en pääse irti, niin yksi kiusaus siinä on se, että mä jätän kesken tämän. Mä lähden pois. Ei minusta ole. Niin kuin yksi nuori mies kerran sanoi, että minusta ei kerta kaikkea ole kristityksi. Ja silloin ollaan taas siinä, että tämä koko homma on minun tekemiseni jotenkin, että mun pitäisi olla tietynlainen ja näin. Mä sanoisin näin, tämä on ehkä siinä, pitää ymmärtää se oikein, mutta mä sanoisin näin, että jää addiktoituneenakin Kristuksen hoitoon. Jää hänen eteensä silloinkin, kun sä et pääse jostain irti. Älä lähde pois, koska hän on juuri se, joka sinut vapauttaa siitä aikoinaan viimeistään silloin, kun siirrytään taivaaseen. Mutta siis nyt tietenkin Kristus tekee vapauttavaa työtä meistä, enkä tarkoita sitä, että täytyy jäädä johonkin alkoholismiin, joka tuhoaa koko sun elämässä. Mutta tarkoitan kyllä sitä, että ei kukaan ole vapaa, ei kukaan meistä ole vapaa kaikista mahdollisista riippuvaisuuksista, vaan että sellaisenaan pitää jäädä Kristuksen hoitoon.
Mutta tässä mä pidän kyllä hyvin tärkeänä sitä niin kuin ihmisen elämää muuttavaa työtä, mikä syntyy uskovien yhteydestä. Eli se, että me tullaan yhteen ja kannetaan toinen toistemme kuormia, autetaan, koska kyllä nämä asiat on sellaisia, että ei niitä ole tarkoitettu pelkästään yksin kipristeltäväksi. Me voidaan toinen toisiamme kantaa ja nostaa. Se on niin kuin Raamatun niin kuin ohje tässä kilvottelussa.
Esirukouksella, sielun hoidolla on aivan valtava merkitys. Joo. Näissä asioissa.
Ja pyhien yhteydellä, että me ollaan yhdessä, siis jossa on sama pyrkimys, niin ettei koko ajan niin kuin tehdä itseämme alttiiksi niille synneille ja lankeemuksille, mikä meissä kyllä löytää autollista maaperää.
Mutta suurin virhe on vetäytyä pois, kun tajuaa olevansa ongelmissa.
Kyllä, ja suuri virhe on sekin, jos me jättäydytään yksin sen ongelman kanssa, kun on mahdollisuus jakaa se yhdessä uskovien kanssa.
Ja rippi tässä, on sitä varten. Niin, meinasin juuri sanoa, että tässä on rippi, joka on myöskin luterilainen. Se ei ole arvon väline meillä, mutta se on meille mahdollisuus, ja sitä voi käyttää tuntemansa kristityn kanssa tai seurakunnan työntekijän kanssa.
Joo.
Ja siinä julistetaan synnit anteeksi, ja vaikka ei heti tuntuisikaan miltään, niin se on tosiasia Jumalan edessä taivaassa.
Sinun itse uskosta kysymys, että sinä saat luottaa tähän sanaan sinun edestäsi.
Ja samoin ehtoollispöytä myöskin Jumalan palveluksessa, jossa kohdataan Kristus uudelleen.
Mutta sä Leif tässä mainitsit tähän alkuun tämän, jossa on aika suuri muutos täällä meillä lännessä ja Liisillä olisi tässä puheessa vahvasti. Eli vapaus on nyt se meidän tuntomerkkimme länsipäisen ihmisen. Ja niin kuin minulla ehkä koulu oli tällainen laki, joka piti suorittaa ja kaikki tämä syyllisyyden tunteet sitten kun epäonnistui ja miten se omalta osaltaan johti Kristuksen luokse. Niin tämän päivän ongelma on ehkä siinä, että ihmisiltä puuttuu tällainen järjestys. Asiat ovat ikään kuin hukassa. Voidaanko me nähdä laki myöskin positiivisesti, että laki tuo myöskin sen järjestyksen, jota vastaan sun pitää peilata itseäsi ja selviät ikään kuin lähdet etsimään oikeat reittiä.
Ehdottomasti lakihan ei ole ongelma, vaan ongelma on synti. Siis lakihan on hyvä ja se on Jumalan tahdon ilmaisu ja se on puhdas ja hieno asia. Se kertoo, miten asiat on silloin, kun ne on hyvin. Mutta ongelma on se, että minä syntisenä ihmisenä kapinoin, eksyn ja rikon sitä lakia vastaan jatkuvasti koko ajan. Ja löydän itsessäni sen periaatteen, mikä täällä mainittiin myös Paavali loistavasti sanoo sen, että se on piintynyt minuun tämä syntisyys. Siitä tulee se ongelma ja siihen tarvitaan se evankeliumi, mutta laki itsessään on tosi hyvä asia.
Miten Liisi Jokiranta kokoaisit tämän sunnuntain sanoman ja keskustelun yhteen.
Minä oikeastaan tässä ajattelin, että jos voisi lopuksi sanoa jonkun sanan niille, jotka kyselevät, miten sen pahan saa itsestään pois. Ja sanoisin näin, että saat mennä Jumalan eteen ihan vaikka siinä, missä olet, ja vuodattaa sydämme semmoisena kuin sinun elämäsi ja asiasi ovat Jumalan eteen. Puhu ihan rehellisesti. Jumala ei käännä selkäänsä. Ja Jumala antaa sinulle sinun syntisi anteeksi. Ja jos ei sinulla mitään muuta Raamatun vakuutta tästä ole, niin tämän varmaan muistat, kun Jeesus sanoo, että katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Luota siihen, että sinunkin synti on otettu pois. Ja jos on vaikeaa uskoa, jos kuormat on niin suuret, niin käytä sitä rippiä, josta tässä mainittiin. Se tarkoittaa sitä, että meet jonkun ihmisen luo, uskovan ihmisen luo. Ja sellaisen, johonka nyt luotat, jonka nyt tunnet. Ja puhu hänen kuultensa Jumalalle ne asiat. Ja hän julistaa sinulle ne anteeksi. Ei hän itse, vaan Jumala julistaa ne tämän ihmisen kautta niin, että saat kuulla anteeksi annon ihan ääneen julistettuna. Tai mene sitten ehtoollispöytään, mikä tässä mainittiin. Ja puhu siinä asiasi, tai ennen sinne menoa jo. Ja siinä, kun sinulle sanotaan, että sinun puolestasi annettu, sinun puolestasi vuodatettu, niin usko, että Jeesuksen ruumis ja veri on annettu sinun puolestasi, ja sinä saat kaiken anteeksi. Mutta mene sitten uskovien yhteyteen, ettet jää yksin.
Olet ollut kanssamme kansanlähetyksen tuottaman Raamattu Buffet-ohjelman äärellä. Aiemmin lähetettyjä ohjelmiamme voit kuunnella netistä osoitteessa avaimia.net. Internetistä löytyy myös monipuolista tietoa herätysliikkeemme ja lähetysjärjestömme toiminnasta. Kiitos sinulle tällä kerralta, ja tulethan jälleen ensi sunnuntaina kello 12 Radio Dayn aalloille. Silloin on puhujavieraana kotimaisen työn johtaja, pastori Mika Tuominen. Siunausta sinulle tähän päivääsi.